Po drevnoj australijskoj legendi, svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Ovih dana je bilo živo, dešavale su se i mnoge lepe stvari. Imali smo priliku da proslavimo jedan poseban praznik, praznik knjige na sajmu knjiga u Beogradu, ali osim tog praznika bilo je tu i mnogo sjajne muzike i zanimljivih predstava, performansa i različitih događaja. Osim što smo mogli da posetimo razna mesta, da upoznamo izuzetne umetnike i ljude koji se bave neumorno stvaranjem, predstoje nam i mnogi zanimljivi događaj. O jednoj divnoj predstavi imaćemo prilike da razgovaramo noćas sa našim gostima, a posle toga ćemo čuti i neke utiske sa sajma knjiga, kao i jednu najavu za izuzetnu izložbu. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će noćas putovati ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski, ovo je Snovreme. Naši gosti su noćas divni glumci Katarina Gojković i Andrija Daničić. Dobro nam došli.
Dobro veče, dobro vas našli.
Dobro veče.
Mi smo se do duše sa Andrijom upoznali jednim malo drugačijim povodom, takođe umetničkim, ali je to bila muzika prošlog puta, a ovoga puta je povod za druženje jedna divna predstava i prosto evo nemam zadrške da to kažem, iskreno stojim iza toga. Radi se o predstavi Upoznaj mog tatu. Premijera je bila pre više meseci, ali evo nova sezona je počela, tako da imaćemo prilike da u Domu omladine u Velikoj sali u sredu 4. novembra u 8 uveče prisustvujemo jednoj zaista profesionalnoj, sjajnoj predstavi, beskrajno duhovitoj jednoj komediji, ali evo naši glumci i prijatelji su tu da nam ispričaju više o tome.
Hoćeš ja prva? Da. Pre svega dobroveče vašim slušalcima. Da, uradili smo, ja mislim, hvala na ovim komplimentima, Hana. Mislim da smo uradili jednu dobru i kvalitetnu predstavu. I mislim da stojimo iza toga, što nije tako čest slučaj. u pozorištu danas generalno, ne samo kod nas nego i u svetu. Uradili smo jedan, čini mi se, kvalitetan posao sa jednim kvalitetnim tekstom, sa dobrom energijom, predstavu koja bi trebalo da živi, zato što mislim da takve predstave moraju uvek da postoje na repertoaru nekog pozorišta, ne samo kod nas, nego i svuda u svetu. To je jedna klasična engleska komedija, složit ćete se, koja prosto mora da postoji u smislu obrazovanja neke nove, mlade pozorišne publike.
A pritom, sada da ne uplašimo slušaoce i eventualnu publiku, to nije nešto što nije aktuelno, što nije moderno.
Tako
je. Bez obzira što je sam komad napisan neke
64.
pete, da, sad da. Zavisi od podataka, autor je čuveni engleski dramaturg Alan Ayckbourn, koji za sobom ima više od 70 komada, mislim, izuzetno plodan pisac. A zanimljivo da je baš ova predstava, čiji je naslov prvobitni bio Upoznaj mog tatu, ili zapravo Meet my father, kasnije preimenovan u Relatively Speaking, ali je to bio prvi veliki uspeh ovog dramskog pisca. I evo, mi sad imamo priliku da gledamo tu predstavu u izvođenju četvoro izvanrednih glumaca, vrlo iskusnih, talentovanih, čak i dvoje mladih glumaca, Andrija Daničić i Nina Janković, su se već i tekako dokazali, tako da je pravo zadovoljstvo. Evo, ja ne krijem svoje oduševljenje.
Hvala puno, ali mi smo tako ovaj srećni oboje i slušamo te.
Hvala, Hano, za iskrene ove reči i onako za lepu najavu, baš ovaj.
Sigurna sam, zaista, prosto sa punom slobodom ovo govorim, jer sam potpuno uverena da publika koja bude došla da vas vidi će izaći sa istim utiskom sa kojim sam ja izašla kada sam gledala.
Pa evo, da ne bude pretenciozno ovako na početku, ali evo, pošto si već pomenula, imamo dosta prijatelja, čak i nekih njihovih prijatelja i drugara koje su dovodili. Jedna moja drugarica gledala 4 puta predstavu, mnogi su se javljali ponovo, po 2-3 puta su dolazili i svakog puta nađu nešto novo što im je, što im privuče pažnju, ili nešto možda što im je onako promaklo, pošto je u pitanju komedija zabune koja je dosta dinamična, napeta, brza. Tako da nama je drago da je prosto predstava za sada ide u tom pravcu da se ljudi vraćaju, da je gledaju ponovo. Zato bismo voljeli da ona, eto, prosto traje i da i mi sa uživanjem to igramo.
Evo, ja predlažem da čujemo isto jednu divnu muzičku numeru koja će nas malo vratiti kroz vreme. Ray Charles, Georgia on my mind, izbor naše gošće Katarine Gojković, a onda ćemo pokušati malo i da argumentujemo ovo moje oduševljenje i pohvale koje vaši prijatelji i kolege vama upućuju za to što ste napravili.
Važi.
Georgia, the whole day through,
the whole day,
just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you,
a song of
comes
you,
as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still
peaceful dreams I see. The road leads back to you. I said, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Oh, the arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see. The road leads back to you. Oh,
verujem da ste uživali u ovoj predivnoj pesmi, a mi se sada vraćamo na jako zanimljivu temu. Govorit ćemo o predstavi Upoznaj mog tatu. Naši gosti su Katarina Gojković i Andrija Daničić. Zanimljivo je kako je predstava nastala. I zapravo kad je Andrija mene pozvao da pogledam predstavu, objasnio mi je da je to u stvari jedan nezavisan projekat. A koliko sam ja shvatila, rediteljka Staša Koprivica je jedna mlada borbena umetnica koja se ne miri sa situacijom u kulturi, ima potrebu da stvari uzme u svoje ruke, da pokrene ljude i izgleda da zaista ima sjajne kolege koji su spremni da se bore.
Zato smo se valjda negdje i našli svi zajedno sa nekom istom idejom, tako da... Eto, tu smo i dalje, pa mislim, borit ćemo se dokle god je to moguće, ne odustajemo. Sad, jeste u pitanju je nezavisna produkcija, kako vam drago, ali to ništa naravno ne bi bilo moguće da nismo sarađivali sa Domom omladine. Dom omladine Beograda je koproducent ovog projekta, kao i pomoć Sekretarijata za kulturu grada Beograda i Udruženja dramskih umetnika Srbije, tako da uz njihovu pomoć je ova predstava realizovana. I meni lično je drago, pošto i u prethodnim emisijama kada sam dolazio kod tebe, uglavnom je to bilo vezano za Dom omladine Beograda i poslednjih par godina nekog mog stvaralaštva, bilo muzičkog ili evo sada kada je moja primarna profesija u pitanju, a to je gluma i pozorište, opet sarađujem sa Domom omladine, tako da drago mi je da oni razvijaju tu pozorišnu scenu, da evo, znači pored čikaških perverzija, mi smo druga predstava koja se izvodi tamo i tu u velikoj sali Doma omladine, tako da ja bih voleo da se, vrlo je lep prostor u centru grada, renovirano je sve, mislim da se generalno tamo na koncertima i na raznim drugim događajima okuplja dobra, onako što bi se to moderno reklo, žargonski dobra ekipa, mlada, mislim da su to sve fini mladi ljudi, tako da baš mi je drago da su oni prepoznali tu našu ideju da prosto napravimo jednu predstavu ovog tipa i mislim da baš žanrovski pogađamo to što bi moglo ovako i u nekoj budućnosti da zaživi u Domu omladine kao praksa neka pozorišna praksa u Domu omladine.
A čija ideja je bila, čiji je izbor bio baš ovaj dramski tekst?
Pa Andrin. Andrija je zapravo došao do tog teksta i ovaj, tragajući kao i svi mladi ljudi u nezavidnom položaju u ovoj zemlji, ali valjda hrabri, kao što Andra reče malo prije, puni energije. Tu ćemo naravno da uvrstimo i našu rediteljku. To su ovi slatki naši perjanici. Andrej Šepetkovski i ja smo malo stariji. Ja sam u stvari najstariji u ekipi. I, mada se ne osjećam tako.
Da.
Šalim se. On je došao do tog teksta i vrlo hrabro se upustio u avanturu da taj tekst u jednom trenutku realizuje. Meni je drago što me je zvao da uđem i budem deo ove ekipe. Nadovezala bi se samo na Andru, a i na tvoju rečenicu s početka, da ne uplašimo publiku, to si divno rekla, zato što kad kažemo engleska klasična komedija, obično bi ljudi imali zazor od toga šta će stvarno gledati i koliko je to, kako da kažem, u ovom vremenu korespondira sa publikom. E sad, ima jedna stvar koja je, čini mi se, suština, bar iz mog ugla, a to znači publiku nikad zapravo, pravu publiku pozorišnu, prosto nikada ne možeš prevariti. I to je ono na čemu se zapravo zasniva i opstanak pozorišta generalno kao vida umetničkog izražavanja. Dakle, ovo što kaže Andra, Dom omladine i ta divna publika koja Hana, veruj mi, je bila od recimo 15, 17 pa do 77, je publika koja vrlo dobro zna šta će gledati, pa tad i kad pogleda, možda ti sa 15 i 16 ne znaju, a onda kažu, a znači to je pozorište, divno, njihov prvi susret sa nečim što je dobro pozorište, gde su se oni svi smejali do suza. Hoću da kažem, ne može se publika prevariti i naravno ta korelacija između publike i nas koji smo na sceni, šta im nudimo, oni će to konzumirati. Pa sad to sad možemo da odemo u neku još težu priču, ali nećemo teške priče, nego samo da kažemo da će naša predstava da živi.
Predstavite kako treba da živi i postoje dobri, valjani razlozi zašto i može i treba da živi, i o tome ćemo pričati, kako je napravljena, sa koliko profesionalnosti, posvećenosti, ozbiljnosti, što bi se reklo ovako pozorišnim jezikom, i te kako prebacuje rampu.
Pa da, evo, ajde, ja ću da se nadovežem, sad ja ću, ja mislim, prvi put ovo izgovoriti kao takozvani producent ove predstave. Oni mene, pored toga što glumim u predstavi, što je bio moj primarni cilj sa ovim projektom, meni se svidela uloga, svideo mi se tekst i želeo sam da radim sa ovim ljudima, a to sad što sam se usput latio i produkcije, to se desilo sticajem okolnosti. Prosto uvek sam bio neko ko kada hoće da napravi nešto, bilo šta, ja uvek uzmem stvar u svoje ruke, tako da ne čekam puno, ne vučem nikoga za rukav, nego jednostavno napravim neke poteze koliko je to u mojoj mogućnosti. Sama ova realizacija je onako pretrpela jedan trnoviti dug put, i pre nego što smo počeli sa čitaćim probama, čak i od trenutka od kad smo počeli sa prvim čitaćim probama do same premijere, prosto sam proces je bio vrlo uzbudljiv i turbulentan, tako da naravno sve to ide u rok službe, što bi rekli, ali imali smo taj nekako, trudili smo se da imamo, bez obzira što smo to uslovno rečeno nezavisno radili, ali ja mislim da je budućnost pozorišta generalno, to se već u praksi pokazalo u svetu, a mislim da će tek doći kod nas, budućnost pozorišta je zapravo u nekim samostalnim projektima i pokretanjem i
tako. Kako je pozorište nekako i počelo i u teškim vremenima, prosto stvari moraju da se tako odvijaju.
Žalosno je što se to institucionalno pozorište polako zatvara u neku svoju čauru i sve manje je pristupno, sve manje je dostupno, pogotovo mladim stvaraocima, mladim kolegama. Tako da prosto svako se snalazi, i mislim da je nešto nužno ka čemu pozorište ide, ta neka samostalna produkcija. za sada u koprodukciji sa raznim drugim da. Ustanovama, tako mora, ali to je po mom mišljenju legitiman put i to ne znači da stvari nisu rađene profesionalno.
Tako je.
Mislim da smo ovu predstavu uradili na najklasičniji mogući način, ovo je onako lekcija, školski primer od glume do režije preko produkcije kako se stvara jedna pozorišna predstava.
Krajnje precizno, tačno, o tome bih posebno voljela da razgovaramo, ali evo, Andrej, doneo si nam jednu muzičku numeru koja se naslov je Lažeš kao pas. Pošto to nikako da objasnimo o čemu se zapravo tu radi.
Ajde sad, Andro, objasni.
Evo ovako, numeru Lažeš kao pas izvode Snoop Bunny i Dr. G. Ovo, inače, iza tih neobičnih i duhovitih imena se kriju naša rediteljka Staša Koprivica i Ana Joševski, koja je pored i ove numere zajedno sa Stašom komponovala i neke druge numere koje su u samoj predstavi, i džinglovi i tako dalje. Ove, gledalci će to imati priliku da vide već, oni koji nisu. A ova numera je komponovana namenski za jedan promo spot koji se nalazi na YouTube-u. Lažeš kao pas je Stašina ideja za onako slobodno umetničko izražavanje, ali je vrlo izvukla jednu jednu jako važnu temu koju obrađujemo u našoj komediji. E sad, meni se naročito sviđa što su tako neke ozbiljne teme poput tih laganja kod mlađih u odnosima, kod starijih u brakovima. Mislim da smo da će publika lakše to kroz komediju prihvatiti i razmisliti o tome, a ne da će se onako puko nasmejati nekoj komediji i otići vesela kuće. Otići će vesela sa onako jednim, malo pre smo pominjali džumbir, pa mi je to asocijacija, onako malo ćemo džumbirom to na kraju da posolimo, ali to je prosto život.
Evo, možemo da čujemo baš tu pesmu, a onda ćemo malo popričati o tim temama koje sve nas mogu da diraju, u kojima možemo da se prepoznamo, a opet na jedan duhovit, izuzetno duhovit način.
Do some magic.
Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1. U studiju su nam dragi gosti Katarina Gojković i Andrija Daničić. Predstava Upoznaj mog tatu je obrađuje jednu izuzetno zanimljivu temu. Zašto je komedija zabune? Pa zato što zbog laži u početku manjih, a onda sve većih i zapetljanijih
tačno.
Akteri, likovi ulaze u tako vrlo zanimljive situacije. E sad, to jeste nešto u čemu mnogi od nas mogu da se prepoznaju, zato što verovatno se svako pre ili kasnije našao u životu u nekoj takvoj situaciji. Koliko je vama bilo zanimljivo, zabavno dok ste radili na samom tekstu da te situacije razvijate, nadograđujete? Ja dugo pričam, ali evo moram da kažem jednu stvar. Ono što je mene oduševilo kada sam gledala predstavu je sa koliko preciznosti je svaki od ta četiri lika kao nacrtan. Znači, bez greške. Svaka scena je koreografski tačno izvedena, ali to su takvi gestovi, takve pauze koje same po sebi moraju publiku da navedu na smeh. Mislim, to je onako za mene bilo neverovatno iskustvo.
Još jednom hvala ti, Hana, divno si sve onako i analizirala i hvala ti što nam prenosiš tu neku pozitivnu i energiju i emociju.
Iz kao s perspektiva gledaoca.
Gledaoca, tako je.
Evo, izvini Kiću, ja ću samo kratko. To je baš ono o čemu smo malo pre ove numere Lažeš kao pas pričali. Pa to je recept za klasičnu komediju.
Tako je.
Ništa novo, ništa što već mnoge uspešne komedije pre nas nisu uradile. To je jednostavno kada pekar mesi hleb, zna koliko stavi kašika brašna, koliko vode, šta doda sve unutra i pravi hleb. I sad, mislim, postoje različiti recepti za različite hlebove, tako postoje različiti recepti za različite predstave, ne bukvalno, sada me slušalci ne shvate pogrešno, ali jednostavno zna se kako se to radi, samo je pitanje toga da li smo to uspeli ili ne. U ovom slučaju, da ne bude pretenciozno, opet malo se ograđujem, ali mislim da smo do sada pokazali da smo uspeli, samo to treba da održimo i da idemo napred.
Ima jedna izvesna matematika, ja se uvek vraćam na ono što sam, čini mi se, možda najveće iskustvo koje sam imala, dobila u životu, možda još dok sam bila student, imala sam predivnog profesora Milenka Maričića, koji je zagovarao teoriju da zapravo u glumi i u pozorištu postoji izvesna matematika. Ja se sa tim potpuno slažem. Dakle, kao što tvrdim da u pozorištu i u glumi ima puno sporta, tog fair playa, ako ga nema, nema ni dobre predstave.
Zato što je to timski rad.
Tako je. Znači, sport i matematika, dve vrlo usko vezane teme kad je u pitanju pozorišta i gluma. Hvala ti na ovim komplimentima, složit ću se sa Androm, sviđa mi se što si zapravo prepoznala ono što je negde nama bio imperativ. Na tome ti hvala. Mislim, to je divno da sad, recimo, naši slušalci mogu da čuju. A dodala bih samo na ovo što je Andra rekao, kod pekara i tih hlebova koji se mese. Dakle, mora postojati izvesna matematika kada se radi nešto što je respektibilan tekst. Dakle, moramo imati apsolutno odnos prema tome da radimo jednog jako, jako važnog pisca. Nekoga ko ima minuli rad, što kažu, nekoga ko je zadužio pozorišni svet svojim rečima i pisanjem, a onda kada uz to imate i jednu nadarenu rediteljku, kao što je Staša Koprivica, uz sve to što su naše neke četiri energije na sceni, koje si, pretpostavljam, videla, i naša posvećenost koja jeste stvarno bila velika, to je tačno, i naših velikih znakova pitanja, jer je to proces i prosto ne znaš, znaš, u jednom trenutku ne znaš gde je ta granica i gde je ta mera i gde ne smemo skliznuti u nešto što bi bio, da, fraza je puno korišćena, ali jeste, to je istina, jeftini humor.
Ili, dakle, samo efekat.
I samo efekat. Nešto što mi glumci vrlo često koristimo, taj izraz šmira. Šmira može biti pokrivena, Može. Ja sam poznavala, imala sreću da radim sa velikim glumcima za koje su govorili, jao, ma ona je strašan šmirant, ali u jednom, kako da kažem,
pozitivnom
u jednom
smislu.
Pozitivnom smislu. Dakle, ovde nema ni toga. Ovde je, kako da kažem, ovde je sve što je dovedeno do tačke koja znači komičan moment i smeh, to je urađeno s merom. I tu moram da kažem da apsolutno hvala našoj Staši Koprivici, koja je imala i oči i uši da nas u jednom trenutku sa toliko našeg entuzijazma prosto zaustavi, prikoči, vrati, okrene, ajmo ponovo, da tačno nas dovede u situaciju da mi kažemo da, u pravu si, bolje da bude sa prosto manjim gasom. E, ta mera, dobiti tu meru, kao u ostalom možda i za sve u životu. Imati meru je valjda valjda jedina prava filozofija života.
Jeste, i najteže je
i najteže
doći, pronaći tu meru, to je mera.
Tačno.
I velike umetnosti.
Tačno, mera.
Koliko vam je bavljenje muzikom, a pritom i rediteljka Staša Koprivica se bavi muzikom za Andriju, znamo, i svira u više bendova.
Tako je.
Saksofon. A Katarina, i ti imaš dosta iskustva sa muzikom i rada u predstavama, u muzičkim predstavama.
Da.
Koliko vam je muzika tu pomogla, jer imam utisak da je tu neki osjećaj za ritam bio fantastičan.
To je mnogo važno.
Jako važno. E sad, mi jesmo, evo, konkretno pomenula si Stašu, Andru i mene, mi smo potpuno ludi za muzikom, svo troje, zato što to je neodvojivi deo mog bića. Ja čak nekad imam utisak da više volim muziku nego bilo koju drugu umetnost, a poklonik sam i drugih umetnosti, ali jeste, s tim što ovde postoje dve vrste muzikalnosti koju ova predstava zahtevala. Jedna muzikalnost je muzikalnost koju prirodno i privatno mi svi lično nekako nosimo u sebi, a to je taj osjećaj da li će Andra prepoznati moj bit i da li ću ja prepoznati njegov bit, Staša naš, mi njen, pa svi između. To je jedna vrsta muzikalnosti, a druga vrsta muzikalnosti, čini mi se, je nešto što nema veze da li neko dobro peva ili ne, da bi me slušaoci razumeli, nego to je jedno određeno posvećenje poslu i predstavi koju radiš u tom trenutku. Ako je to engleska komedija, onda ona zahteva jedan određeni bit. Ako je to francuska komedija, ona zahteva potpuno drugačiji bit. Ako je to engleska drama, pa tako dalje. Dakle, muzikalnost pozorišna, scenska, je malo drugačija.
Različiti tonaliteti.
Tako je, različiti tonaliteti. E, u tome čini mi se da smo uspeli da se prepoznamo. Kao i za sve u životu, da mora da postoji neko prepoznavanje. Dobra energija, to je Andra divno rekao s početka razgovora. Mislim da su, ja sam imala sreću da upoznam tri vrlo jake ličnosti, jer Andrija Šepetkovskog znam od ranije. Ali recimo njih troje su mi bili novi u životu, negde novi, kroz proces rada. Sa Androm sam radila dve čak predstave, više nego sa svima, sa tobom. Ali nekako proći ovaj proces, to je bilo posebno. To su tri mlada čoveka, Nina Janković, Staša Koprivica i Andrija Daničić, koji imaju jednu neverovatnu energiju ovog vremena. A u ovom vremenu, koji je jako težak i surov, nekako svi troje su jako pošteni, pre svega prema sebi, i ne izneveravaju svoju ideju umetnosti, a samim tim neće izneveriti ni mene na sceni kao partnera.
Imaju žestinu, borbenost i istovremeno tananost.
Yes.
Što je fantastična kombinacija.
E baš tako. I to je kombinacija koja dobija prosto. I ja sam jako bila ponosna i srećna što sam deo te ekipe, zato što sam ne veruje čovek tako lako. Znači, to kad ima i godine i iskustvo. E sad, ja nekako sam ostala klinka kad je pozorište u pitanju, bez obzira na iskustvo. Ostala sam klinka i radim uvek od nule, iz početka i s punim poštovanjem. Ja sam imala žestoko iskustvo sa ta tri mlada čoveka. Sa Adijem sam nekako, sa Andrejem Šepetkovskim nekako tu smo, bliski smo godinama, znamo se. Ali njih troje su mi bili onako, posebna radost. Mislim, baš mi je bila posebna radost da radim sa tom energijom, sa tim entuzijazmom, sa tom oštrinom uma koju imaju svi troje. Baš tako, divno si rekla, žestinom, a opet nekom mekotom u sebi.
Mislim da je to sve samo i privuklo i druge ljude koji su nam, koji su se okupili oko ovog projekta. Ljude koji su iza scene, koji su, evo recimo, moj dugogodišnji drug i prijatelj i kolega iz, još iz srednje škole, prve bendove smo imali zajedno, Nemanja Tajsić, on nam je puno pomogao oko dizajna svetla, naravno uz Stašino vođstvo,
Jaca.
Jasmina Ćosić, koja je mlada organizatorka i producentkinja koja nam je bila desna ruka u svemu i ona nam je inspicijent na predstavi. Bila je zapravo Staši pre svega desna ruka.
Jeste.
Tako da tu nam je i naša Mira Rakić.
Tako je, majstor šminke.
Da, sa njom smo već radili u pozorištu Madlenijanum i baš u dve predstave koje je Katarina pomenula, u Jadnicima i u Rebeki.
Tako je.
Do duše, da, ja sa Mirom sarađujem i
jeste,
u Milankoviću.
I u Milankoviću i u Konji ubije, tačno.
To su sve još neki naslovi u kojima igramo tamo u operi pozorištu Madlenijanum. Tako da,
sve provereni ljudi, da, kolege,
da. Pa jeste,
dragi.
To je lepo zato što se nekako sklopili su se ljudi koji su isto tako nekako se posvetili celoj priči kao i nas petoro. Mislim, naš četvoro glumaca i Staša reditelj. To su recimo njih troje su baš dali svoje srce i energiju i volju i svo svoje znanje da bismo bili, u stvari mi smo sada osmerac.
Pa da, takođe i Smilja Bojković koja nam je vrlo malo, ona je manje dolazila na probe, ali ona meni bila onako kao savjetnik, pošto ona je inače producent.
Guru, Smilja je bila tvoj guru.
Kad god sam imao neke nedoumice i to, ona je bila tu da to razjasnimo, da mi pomogne i tako da. Mislim, prosto sve neki, i to se sve prirodno desilo, mislim, kad je neka dobra energija u pitanju i dobra priča, eto, ja sam imao neku ideju, žao mi što se to nije desilo, eto, imao sam ideju, pošto sam stupio u kontakt sa menadžerom od Pisca, koji je i dalje živ, hvala Bogu, i živi u Londonu, ja sam imao neku ideju da ga pozovemo na premijeru, ali
nismo imali, nažalost, možda i to malo otežava.
Ko zna, možda će biti prilike.
Ali možda ćemo mi otići u London.
Pa,
tako da,
to bi bilo lepo.
Eto, Hana, poželit ćeš nam srećan put u London. Možda mi odemo u London, pa onda njemu to bude u komšilu.
Pa, eto, da.
Nikad se ne zna.
Mi to ovde radimo u Sno vremenu. Mi pustimo želje, planove, snove u etar. Nekako privučemo ostvarenje.
Upravo to, hvala ti.
Šta bismo sad mogli da čujemo? Imamo Šminkanje stvarnosti od Sinestezije, što je sastav sa kojim Andrija sarađuje. Imamo Retu Franklin, imamo Maštu Baštu.
Da. Pa, hoćemo, pa evo, može Šminkanje stvarnosti, to si pomenula. Sinestezija je jedan meni vrlo drag autorski bend i moji drugari i prijatelji sa kojima tako, više sam sporadično sarađivao, snimali smo neke pesme zajedno, nastupali malo, ali vrlo pratim njihov rad i mnogo su mi dragi. Mislim da će ova pesma onako dotaći neke teme i koje smo pomenuli, i to, sam naslov pesme kaže Šminkanje stvarnosti. Da, mi smo tu šminku malo razmazali kroz komediju. E sad, svako iz nekog, prema svom onako senzibilitetu, iz svog ugla, kroz svoju umetnost, razmazuje tu šminku ove stvarnosti.
Ali ispod šminke ostaje pravo lice.
Pa, upravo to, da.
Revolution.
Naši gosti Katarina Gojković i Andrija Daničić otkrivaju nam neke zanimljive stvari iz samog toka pripreme divne predstave Upoznaj mog tatu, ali evo sad dok je trajala muzika razgovarali smo i o još jednom važnom aspektu predstave, to je scenografija.
I kostim, da.
I kostim, da. Posebno mi je scenografija onako uočila sam je, da tako kažem, jer možda dobro ne vidim onako detalje kostima. Scenografija je vrlo svedena, potpuno je sve na mestu, sve je u službi predstave, nema ničeg suvišnog, a pritom se nema osjećaj da bilo šta nedostaje. I to je na mene ostavilo veliki utisak u smislu da je to predstava koja može da se pojavi na bilo kojoj sceni, koja sa takvom scenografijom, koja je pokretna, koja se u trenutku menja, može da funkcioniše bilo gde, što znači da je kvalitetne profesionalne predstave moguće praviti i bez velikih budžeta za te neke tehničke aspekte.
Ja se nadam da nas naša scenografkinja Milica Stanković sada sluša, pošto je
svi komplimenti, zaista.
Apsolutno.
Proteklih dana je stigla iz Amerike, pa verovatno zbog tog jet laga možda i ne spava sada, pa nas sluša.
Ako nas sluša, Milice, volimo te.
Milica Stanković je spakovala tu scenografiju onako vrlo, mnogo si lepo to analizirala. Uopšte njen zadatak nije bio onako zahvalan za rad, zato što imali smo neke uslove koje smo nažalost morali da ispunimo, a pritom da ostanemo dosledni i vremenu i tekstu i celoj ideji. Sa Milicom sam inače radio na predstavi Konj ubio, zar ne, ona je radila scenografiju i tako smo se upoznali, pa smo je pozvali da nam ovde uskoči u pomoć. I njen zadatak je zapravo bio da osmisli scenografiju koja
krajnje funkcionalna i efektna.
Da,
tačno.
A koja, mi smo se šalili u jednom trenutku, onako vrlo jedna japanska metoda pakovanja u manje oblike radi transporta.
portable,
da. To što ti kažeš. Naša scenografija zapravo kada se složi kao Tetris, djeluje kao jedna velika kocka, koja verovali ili ne, stane od poda do plafona najvećeg kombija koji može da se nađe, a zapravo kada se raširi po sceni, svaka, i za prvu i za drugu scenu, svaka scenografija apsolutno oslikava prostor u kome se radnja dešava, kao naravno pre svega je funkcionalna, i tu smo čak dobili neke ideje kada je Milica donela tu neku prvu verziju scenografije.
Da, zanimljivi su prelazi između scena, jer vi sami
tu igra scenografija.
Tako jeste. Je, napravite promenu.
I te klupe simpatično. Na točkićima koje su polako postale, zapravo promene između scena su postale male scene sebe.
Tako je.
Gde mi to sve menjamo iz likova, tako što se sve lepo stapa jedno u drugo i menja oblik, odnosno sada prikazuje neki nov prostor u kome se radnja dešava. Tako da, hvala ti.
Scenografija nam je peti igrač na sceni.
Da.
Apsolutno peti glumac.
Takođe, kostimi koje je radila Dara Mihajlović su prosto, ja mislim da je sve stilski usklađeno i sa vremenom, odnosno periodom, pošto mi igramo 60-te, kada se radnja dešava, ali opet što si ti rekla na početku, da ne uplašimo slušaoce, vrlo je moderno, prosto te neke ljudske teme kojih smo se malo dotakli,
vrlo univerzalne,
bit će sve vremen, mislim, dokle god je
kao i uvek stvar sa klasikom. Ljudi vrlo često koriste tu reč klasika, pa se publika, i čitalačka publika, i publika u pozorištu, i publika koja sluša, plaše tih reči,
ali dobra,
a zapravo
klasika
je suština, tako je, suština dobre klasike u svakom smislu i u svakoj umetnosti, a to je zapravo čista filozofija života, onoga što preživljavamo svi svaki dan u svakom trenutku. Pa to jeste ta klasika vanvremenska ili svevremenska, kako bih rekla. Tako da to što u jednom trenutku si rekla, to čime se mi bavimo, pa to su potpuno životne teme. Da li je to prevara u braku, da li je to laž, ko je s kim, a ko nije sa kim, ko koga tu gleda, a ne govori istinu, nego govori neku drugu priču. To su sve stvari koje su...
Sitne manipulacije.
Tako je, manipulacija, prihvatanje, kompromis, ideja, uopšte ideja ljubavi. Šta i ko, koliko stoji za ideje ljubavi, šta, ko, kako svi mi doživljavamo tu prvu i osnovnu ideju, a to je ljubav. Odnosi među ljudima, odnosi između starije i mlađe generacije, duhoviti obrti, pa to svi imamo. U 24 sata svako od nas, u bilo kom vremenu, na bilo kom meridijanu.
Samo ako umemo da primetimo.
E tako.
Ja mislim da smo u ovom prvom satu tvoje emisije dotakli zapravo, evo ja ću da izvučem jednu reč koja jeste tema naše predstave. To je laž. Znači, kroz ovu predstavu mi se zapravo bavimo mehanizmima opsesivnog laganja, i mislim da smo zapravo dobar izbor muzike napravili pored naše pesme za predstavu Lažeš kao pas. Malo pre si ti izvukla pesmu Mašte bašte, oni lažu te. Tako da ne znam da li ima vremena da to čujemo.
Evo, imamo za kraj, bukvalno, evo, ako se sad pozdravimo, imamo vremena da čujemo. Nažalost, evo.
Nama je bilo mnogo lepo i nadamo se da smo eto i slušalcima preneli neke utiske, naročito ti, i eto, pozivamo ih još jednom da
dođu.
Od mene zaista, od sveg srca, preporuke, mislim da niko neće zažaliti, i hvala vam na ogromnom entuzijazmu koji ste uložili, posvećenosti, profesionalnosti. To je poklon.
Hvala tebi, hvala najlepše.
Znači, 4. novembar, velika sala Doma omladine, upoznajmo tatu.
Od 8. Tako je. Naši gosti su bili divni glumci Katarina Gojković i Andrija Daničić. Ovo je Sno vreme, ostanite sa nama i nadalje, a za kraj Mašta bašta, oni lažu.
Stakla, misle da mogu kupiti tvoj svet, njihova laž uzela je maha i sada ubijaju istine. Obećane su bolje godine, promrzla deca i dalje za hranu prose, istine gladne su generacije, noge su i dalje boje. Lažu te.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je u Kikindi da će metanolsko-sirćetni kombinat, koji je posle 4 godine obnovio rad, donositi 0,3% bruto društvenog proizvoda i prihode od više desetina miliona evra. On je rekao i da očekuje da će u tom gradu bar još jedan veliki strani investitor otvoriti fabriku u agroindustrijskom kompleksu. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će se vlada sa velikim žarom i posvećenošću do posljednjeg trenutka boriti da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO. Dačić je rekao da se može očekivati da će glasanje na generalnoj konferenciji UNESCO biti oko 9. novembra. Izveštaj Evropske komisije o napretku u evropskim integracijama u najvećem delu svojih preporuka odnosiće se na migrantsku krizu, a manje nego ranijih godina ticaće se samog proširenja Unije. Očekuje se ipak i da Beograd dobije otvaranje pregovaračkih poglavlja, pre svega poglavlja 35, piše List Danas. Ministar Aleksandar Vulin najavio je da će privremeni centar u Šidu, namenjen za više od 1000 izbeglica, biti u funkciji za nekoliko dana. Izbeglice iz Šida moći će od sutra vozom da otputuju u novi prihvatni centar u Slavonskom Brodu u Hrvatskoj, potvrđeno je sinoć u Zagrebu. Najmanje 15 izbeglica, od kojih 6 dece, stradalo je u 2 brodoloma u Egejskom moru kod grčkih ostrova Samos i Farmakonisi. Ruski putnički avion koji se srušio na Sinaju raspao se u vazduhu, rekao je šef Ruskog međudržavnog vazduhoplovnog komiteta Viktor Soročenko u Kairu. Dodao je da je još rano govoriti o uzrocima nesreće. Analizira se sadržaj pronađene crne kutije ruskog aviona kako bi se utvrdio uzrok pada. Vreme danas, ujutro hladno, mestimično slab mraz, po kotlinama i u nižim predelima magla. Tokom dana sunčano, jutarnja temperatura od -3 do 3, najviša dnevna do 15, u Beogradu do 13 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
I hear God has mountains. broadcasting all programs.
This is Radio Cast on Pirate Satellite. Orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Human army surplus or refusing of the lights. This is Radio Cast on Pirate Satellite. Is an urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder by napalm.
Slušate Jesno vreme Radio Beograda 1 na ovogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu. Imali smo priliku da sretnemo mnoge zanimljive i drage ljude, posebno prijatelje koji žive u drugim gradovima, a došli su da zajedno proslavimo ovaj veliki praznik knjige. Nenad Glišić je pesnik i pisac, urednik književnog programa Studentskog kulturnog centra Kragujevac. Iz književne radionice u Kragujevcu stižu nam neki novi naslovi. Nenade, dobro veče. Evo, imali smo divnu priliku da se sretnemo na sajmu. Divan je povod bio, neke lepe nove knjige u ediciji Prvenac. Pa eto, molim te da nam ispričaš šta ste nam to za ovaj sajam pripremili i šta se dešava u vašem izdavaštvu.
Evo, prvo da poželim tebi dobroveče i svim slušalcima tvoje emisije Snovreme. Da, susreli smo se na sajmu, mi smo tamo predstavili 14. kolo naše edicije Prvenac, koja kao i obično ima tri nova naslova. Ovog puta su u pitanju dve zbirke pesama i jedan roman. Autori zbirki pesama su Enesa Mahmić iz Zenice i Nikola Oravec iz Novog Sada. Enesina zbirka se zove Faustova kći, Nikolina zbirka se zove Kocke su bačene, i imamo jedan roman koji je vrlo kompleksno štivo, uz to najobimnija knjiga koja je do sada objavljena u okviru edicije Prvenac. Roman koji ima nekih 360 stranica, poigrava se žanrovima, vrlo interesantna stvar, zove se Krunisanje tame. Autor je Miloš Ivanović, koji je inače rođen u Loznici, ali je, tako sam kaže, živi na relaciji Pariz-Beograd. Mi smo te tri knjige sa ponosom, i mislim, imali smo još jedan naslov iz jedne druge edicije koja se zove Novo stablo, eto i to da pomenem, to je Vlada Perić sa svojim zbirkom pesama Elipse. Ali mi smo nekako na sajmu navikli da ne samo da na neki način predstavimo pomalo skromno, ali ipak dovoljno svečano, da tako kažem, ove naslove, nego na sajmu prosto i autori knjiga prvi put dođu u kontakt sa njima, i onda je zaista to je za nas, ono, za mene lično i za nas iz Studentskog kulturnog centra iz Kragujevca, onako jedan posebno svečan trenutak, jer ono, dodir autora sa prvom knjigom je jedna jedinstvena stvar, zaista, to se dešava jednom u životu i predstavlja pravu prekretnicu.
To se pamti, da, jeste. Promocija je bila izuzetno zanimljiva, doduše verujem i posebno zahvaljujući Nikoli Oravecu, koji je umetnik, što si ti objasnio, koji sa svojom poezijom nastupa već dugo i prosto ume, ima taj neki talenat za izvođenje i svoje poezije i ume nekako sa publikom, pa je to bilo vrlo duhovito i uopšte bila sjajna atmosfera.
Pa jeste, hvala ti na tome, evo, kad si pomenula Nikolu, da kažem da on jeste jednim delom svog pesničkog bića i slemer, odnosno između ostalog bavi se i tom slem poezijom, gde je to izvođenje uživo i sam scenski nastup jako važan. Ispostavlja se da je on jedan od naših najdoslednijih slemera, od kako je ta vrsta poezije počela da se kod nas nešto masovnije gaji. Čak je, ja sad ne mogu tačno da se setim koja, ali čini mi se prošle godine pobedio na jednom od tih slam takmičenja koje su njega pretvorilo u reprezentativca Srbije u slemu. On je učestvovao posle na jednom međunarodnom takmičenju u Belgiji za slam poeziju. I to je tačno, on ima taj vrlo jedan, prvo, ono što je bitno za obe knjige jeste da su one jako savremene u svom izvonu, moderne, što bi se reklo, modernu poeziju, šta god to danas značilo tačno. A on ima još i tu dodatni element tog jednog pomalo spektakularnog, vrlo duhovitog i dinamičnog izvođenja, čitanja, prosto rečeno, tih svojih pesama uživo, tako da je on u stvari bio na neki način taj koji je povukao nogu i otvorio čitavu priču za dalje. Enesin pesnički glas i njen glas kao ono što čujemo je nešto sasvim drugačije, ali ipak njih dvoje su se ispostavili kao vrlo komplementarni autori i vrlo komplementarni izvođači, i hvala ti na mišljenju koje si iznala, sa kojim se ja svakako složio, da je to bilo nešto onako zanimljivo i dinamično. Nažalost, ovog puta nam je nedostajao autor romana, on prosto nije mogao da dođe iz Pariza samo za taj jedan dan, ali verujem da će na nekoj od književnih večeri, kada budemo predstavljali te knjige, i onda bude prisutan, tako da ćemo imati kompletirano i audijalno to celo naše 14. kolo.
Feel alright. Hear the children crying.
One love.
Hear
Slušamo nastavak razgovora sa Nenadom Glišićem, razgovora koji smo snimili nešto pre noćašnje emisije. Koliko vam je bilo teško ove godine da odaberete autore koji, čije će knjige, poezije ili proze biti objavljene u ediciji Prvenac? Jer zanimljivo je da to što naša neka književna scena izgleda kao da buja.
Pa ja bih se složio prvo sa ovom poslednjom konstatacijom i to tako izgleda već jedno duže vreme. Prosto sve to liči na jedno rađenje jedne potpuno nove pesničke scene, potpuno nove poezije na kraju krajeva. Dosta mladih ljudi je u to sve uključeno na jednom vrlo, vrlo ozbiljnom nivou. I tim mladim ljudima razvoj tehnologije i uopšte čitavog tog novog pesničkog izraza potpuno ide na ruku da više ne moraju da se oslanjaju na ove, da kažem, stare strukture, da čekaju da ih neko da kažem, prizna i tako dalje. Evo, ovo može da se posmatra kao neka vrsta priznanja, ali ponovo kažem, ne zaboravimo to da je Nikola već dugi niz godina, već najmanje 5-6 godina aktivno prisutan na poetskim scenama Novog Sada, Beograda, Kragujevca, to kod nas u zemlji, plus i još van zemlje. NS-a je takođe veoma prisutna i u rezidencijalnim programima. Dobitnica je, ovogodišnja dobitnica nagrade Mak Dizdar, koja je najznačajnija pesnička nagrada u Bosni i Hercegovini za mlade pesnike. Tako da oni su uspeli već na neki način da pređu jedan određeni taj pesnički put i ovo je došlo samo kao ono šlag na torti, gde oni zaokružuju tu svoju priču sa prvom knjigom i upisuju se. Ovo je sad njihova ulaznica za jednu stepenicu više na toj sceni, kada će njihov glas verovatno i malo drugačije da se doživljava. Ono što smo mogli da vidimo jeste da mnogi naši autori uspevaju to da iskoriste na najbolji način i apsolutno nema ni jednog jedinog razloga da sumnjamo da će i ovi autori iz ovog kola to isto tako umeti. Jer ja sam to negde već njima i rekao, uvek je nama, dakle uvek je najbolje ovo najnovije kolo. Na neki način, isto to mislim i sad, ovo su najbolji prvenci i očekujem da ih ovi sledeći, da 15. kolo bude još bolje od 14. Neka ranija kola i neki raniji autori su uspeli to da verifikuju i kroz neke značajne nagrade koje su dobili za te knjige koje su kod nas objavili. To nije uvek nužno, bitno je da se bude odlučan i dosledan u onome što oni rade i to će već negde da se vidi, kao što je i ovo na neki način. Evo, mislim, sama si mogla da čuješ, na primjer, Nikola, koliko je on specifičan pesnik i koliko, ali ta upornost i jedan ozbiljan pristup tome što radi i uspeva da objasni drugim ljudima, običnim čitaocima poezije, da to ima i tekako smisla.
Hvala ti, Nenade, a posebno hvala i na radu koji možda ljudi ne znaju, a to je tvoj konstantni, isto uporan i dosledan rad sa mladim ljudima u Studentskom kulturnom centru u Kragujevcu. I evo ovom prilikom pozdravljam, mnogo pozdravljam sve te mlade umetnike, pesnike i pisce sa kojima se i ti družiš i koje mnogo podržavaš.
Eto, hvala tebi na ovim divnim rečima, to sad govorim u svoje ime, a uzvraćam pozdrave u ime svih ostalih isto tako. Hvala tebi isto što to prosto možeš i da vidiš. I eto, na neki način svi smo na istom zadatku reafirmacije kulture u Srbiji, ali ne samo u Srbiji. I mislim da je to neka naša misija, kako da kažem, i za sada se snalazimo svako za sebe na tom svom putu.
A ono što je najvažnije, to je da apsolutno ima šta da se afirmiše, zato što se mnogo toga dešava, mnogo sjajnih autora, sjajnih umetnika koji rade vrlo često i na svetskom nivou, tako da se nadamo da će priča o njima i da će njihova dela pre svega doći i do publike.
Eto, ja se potpuno slažem sa tim tvojim konstatacijama i delimo iste nade. Imamo zaista mnogo mladih ljudi vrednih pažnje, tako da treba da što je moguće više učinimo da ti ljudi ne izgube veru u ono što rade, i to je najbolja podrška. Dakle, jednostavno ohrabrivati ljude, ne samo mlade, sve ljude, da treba da veruju u ono što rade, i to je to.
Slažem se, podrška. Hvala, Nenade.
Hvala tebi, Hana.
Okay.
na sajmu knjiga, mogli smo na štandu Studija Cube da potpuno besplatno preuzmemo i novu aplikaciju. Radi se o predivnoj pesmi Branka Ćopića, Mesec i njegova baka, sa zaista izuzetnim ilustracijama umetnice, ilustratorke i dizajnerke Manje Lekić. Evo još jedna topla preporuka, možete potražiti na sajtu Studija Cube ili jednostavno ukucati na internetu Moontail, pa preko Studija Cube-a takođe pronaći aplikaciju i obradovati mališane u svojoj okolini. Pre dve nedelje smo u emisiji ugostili Jovanu Ristić, spisateljicu i PR menadžera izdavačke kuće Porta Libris. Srele smo se na sajmu i evo šta nam je Jovana ispričala.
Sajam ove godine više nego posvećen velike gužve, puno mladih čitalaca, što nam je onako posebno drago, jer smo se negde kao izdavač moderne literature i te neke epske fantastike, gradskih priča i pripremali posebno za njih. Tu su nam bili svi autori i svi se družili sa svojim čitalcima i bila jedna sjajna atmosfera na štandu, tako da nosimo zaista sjajne utiske i već se onako radujemo narednom sajmu, smišljamo kako ćemo biti još bolji i kako će sve biti interesantnije. Imali smo neke knjige koje su bukvalno došle štamparije na sam sajam. Svi su ih onako željno očekivali i imam utisak da su neki onako čekali pred vratima da se sajam otvori i da zatrče po svoje primjerke. Tako da je to bilo onako još jedno iznenađenje i prava premijera na Porta Librisu. Kad su u pitanju neki novi neafirmisani autori koje smo negde najavljivali i onako bodrili ih da započnu svoju književnu karijeru ovde na ovom sajmu na štandu Porta Librisa, oni su imali konačno priliku da se predstave. Pobednik našeg konkursa, Mirko Mladenović, prvi put onako ulozi pravog pisca i moje svoju promociju potpisivao knjige, a možda je najinteresantniji bio moment kad su okupili autori čije su priče okupljene u zbirci Priče sa gradskih ćoškova, takođe da kažem zbirka pobednika našeg konkursa u žanru te gradskih tema, i održali smo jednu opet ozbiljnu pravu promociju na kojoj je bilo nekoliko tih mladih pisaca, onako mlada lica u nizu, i svako od njih je onako uzeo mikrofon i ispričao nešto o svojim omiljenim temama, o svojoj borbi da se ostvari u tom književnom smislu, tako da je, mislim, to bila jedna od najinteresantnijih promocija na sajmu, a zatim su oni jedni drugima potpisivali knjige, nekim fanovima, prijateljima, i eto, otvorili smo novo poglavlje, dakle otvorili smo vrata knjige, kao što je i naslov ovog konkursa i najavio, i naravno zakazali sledeći susret sa novim pobednicima. Dakle, konkurs je svečano otpočeo drugi krug i mi se nadamo da će to biti jedan tradicionalni način da neki neafirmisani pisci napišu nešto i da njihovi rukopisi postanu zaista one prave knjige koje čitamo i kupujemo. Miloš Petković je rešio u svom stilu da nastupi na ovom sajmu onako kroz performans i zaista nešto izuzetno privlačno, kako za mlade, tako i za one ljubitelje tradicije. U pripremi je snimanje njegovog filma Peronov kroničar, ali on je sada bio u znaku svoje nove knjige, knjige o srpskim vampirima, Tajna stare vodenice, i u subotu, koja je i najposećeniji dan sajma, Miloš je zajedno sa junacima iz svoje knjige gostao na štandu Porta Librisa. Dakle, potpuno kostimirani vampiri, u ulozi jednog od njih i muzičar Oliver Katić i gomila dece i mladi koji su bili oduševljeni čitavom tom da kažem predstavom i tim interesantnim druženjem. Dakle, upoznali su vampire lično, oni su pokušali da ih gricnu, uplaše, malo ogrebu, u svakom slučaju da im predstave vampire koji su potekli iz naše tradicije, koji su sada deo Miloševe knjige Tajna stare vodenice, i to je najbolji put da mladi čitaoci upoznaju neke naše korene.
Jovana, hvala ti. Eto, nastavljamo da se družimo i da pratimo razne neke nove ideje i projekte koje Porta Libris neumorno dolazi do njih, i tako i za nas kao čitaoce otvara vrata u neke svetove, ne samo epske fantastike.
Naravno, nastavljamo.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Utiske sa sajma knjiga podelio je sa nama i Miloš Petković, autor trilogije Vukovi sudbine i Perunov hroničar, i tek neposredno pred sajam objavljenog romana Tajna stare vodenice. Miloše, kakvi su sad sajamski utisci sa novom knjigom?
Ne, zaista neverovatno. Ljudi koji me znaju, znaju da sam poprilično ambiciozan, ali ne u onom negativnom smislu, već da onako zaista dajem celog sebe u ovome što radim, i tu je neka sinergija prisutna kod nas u Portalibri, su nekoliko nas pisaca koji pišemo na iste teme i svi uvek završimo na istom rafu na policama kod tih istih ljudi, tako da nema sujete i rivaliteta, već onako jedna skroz priča, svi za jednog, jedan za sve, tako da novi roman je, imao sam velika očekivanja, ali ovo što mi se desilo sad na ovom 60. Beogradskom sajmu knjiga je iznad svih očekivanja. Vrlo verovatno da ima nekoliko razloga. Jedan, promena žanra, ovo je avanturistički horor sa puno istorijskih momenata, za neki zanimljivi likovi iz sveta književnosti i istorije koji su glavni protagonisti romana, potraga za jednim legendarnim mačem i tri srpska vampira, Sava Savanović, Arnaud Pavle i Petar Blagojević. Mislim da je sve to zajedno sa cenom knjige koja je vrlo pristupačna i sa tom promenom žanra koji je onako pomalo iznenadio ljude, a ja sam pisao za svoj gušt, to bi se reklo, da su svi ti momenti bili jako važni, da pored ove reklame vezano za ekranizaciju Perunovog hroničara, mog možda i ovako najzvučnijeg naslova, mislim da mi se zbog toga svega ovo dešava, ali i zbog toga što zaista idem sa dobrim namerama uvek i sa tom sinergijom, i verujem da mi se zbog toga ovako lepo vraća u stvari.
Tvoji romani su privukli ne samo čitaoce, nego i mnoge umetnike i uopšte kreativne ljude koji ne samo da podržavaju to što radiš, nego zajedno sa tobom stvaraju neke nove projekte koji su zapravo proistekli iz tvojih romana, tvoje literature. A jedan od njih je i, evo, Oliver Katić, koga možemo ovde da ulovimo u zanimljivoj ulozi.
Da, on je ovde na sajmu Sava Savanović, jedan od vampira iz romana Tajna stare vodenice. Pre svega on je jedan od mojih najboljih prijatelja, sjajan čovek i sjajan umetnik, muzičar, kompozitor, kako god, šta god da krene da radi, ono kao kralj Mida, sve što dodirne postaje zlato, ali bukvalno je tako. Uopšte mu ne podilazim što je u ovako opasnom izdanju. Pa to je zaista sjajno. Ja eto imam tu sreću da sam preko svojih knjiga upoznao neke idole iz detinjstva poput Galeta Kerbera i Jace Seltika, pa tu i Ivan Jeftović. Videli smo se par puta sad za vreme sajma, je sjajan čovek i sjajan glumac. Tako da meni puno znači to. Pretpostavljam da je ono što sam pričao od početka, da sam to i opravdao pre svega svojim ponašanjem i u kontaktu sa ljudima iz svih mogućih sfera, a posle i pričama koje sam napisao, jer sam uvijek pričao da ove sve romane koje sam pisao nisam pisao za sebe, zato što to nisu samo moje stvari, slovenska mitologija pripada svima nama, verujem da se oni zato prepoznali u tim knjigama, i to mi zaista prija kada meni kažu da ja nisam rođen pod srećnom zvezdom, nego da sam neka srećna zvezda koja vuče ovu priču. To zaista, ja sam vrlo skroman, tako da znam da niko neće da mi zameri što sam ovo rekao, samo sam zapravo preneo ono što svi ovi divni umetnici i ljudi meni pričaju, i to mi puno znači. Tako da Evo, ovo je možda mala stvar na sajmu u odnosu na sve ono što radimo, ali zaista sjajna ovde za publiku, tri vampira iz knjige, tu su Marko Vasić i Aleksandra Divjak iz Plamenih vitezova zajedno sa Oliverom. Ovako jedan lep performans na sajmu knjiga. Bolje da ljudi vrište za ovakvim stvarima, za našom mitologijom i za našim vampirima, nego za nekim blogerima tamo, nemam pojma, nešto sam čuo tu, ali me ne interesuje, pa ne bih o tome da pričam. A ovaj film koji se dešava i te pripreme su zaista onako, nisu brze i ne smeju da budu brze. Radimo veliku stvar, pored filma radimo i to mapiranje lokacija.
Jer lepsku stvar ste započeli.
Pa da, zaista, videli smo primjer u Bugarskoj gde oni već 10 godina su domaćeni mnogim stranim produkcijama zbog svojih lepih prirodnih lokacija i upoštavaju svoje mlade talentovane umetnike iz svih mogućih sfera. Ne bih da zvuči da onako sam preveliki lokal patriota, ali zaista mislim da imamo, ako ne pojednako, možda i lepše lokacije. Od Rtnja do Đavolje Varoši, zaista to je jedno veliko bogatstvo, a tu su i mladi talentovani ljudi koji mogu da učestvuju u snimanju nekih filmova i mi ćemo probati preko filma Perunov kroničar i preko našeg sajta da ispromovišemo sve te potencijale koje imamo i da snimamo, eto, prvi film epske fantastike na prostoru bivše Jugoslavije. I čini mi se, ovo mi se već dešavalo u životu, da eto, dese se neke stvari koje smo predviđali, koje smo sanjali, a onda i dalje nam je lepo, iako smo kao proroci gledali unapred i možda ono kao nema neke radosti, pa znali smo da će to uz trud da se desi. Sad znamo da je ovo što se desilo se ostvarilo, a tek kreću novi snovi i u tim snovima ima nekih momenata koje trenutno ne možemo da vidimo, tako da ovo su već velike stvari, a tek nas čekaju još veće stvari, tako da eto, tu je verovatno pravi razlog našeg onako zajedničkog osmeha.
A mi smo tu da vas pratimo i da se radujemo vašim uspesima i idejama i planovima i snovima, zato što onda i mi možemo da učestvujemo u njima na najlepši način. Hvala ti, Miloš.
Hvala i vama i hvala vam što nas podržavate i zaista meni lično, a i znam da svima koji su okupljeni oko ove priče, puno znači prostor u medijima, naročito kad su pravi mediji u pitanju i kad su pravi sagovornici, pre svega dobri ljudi, a nakon toga i sjajni onome što rade, sjajni novi. Tako da, eto, nadam se da, mislim, zapravo vidim da preko ove priče zaista šaljemo onako jednu pozitivnu i dobru energiju i trudit ćemo se da tako bude do kraja.
Hvala, Miloš.
Hvala i vama.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how did I? All I need is my brother. I say I'm gonna get high.
Tell me, don't you say it no more.
certain it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with a two.
Umetnici generacije od 1993. do 1998. Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu izlažu već treći put. Ponovo ih možemo sresti i pogledati njihove radove u kući kralja Petra I. na Senjaku, a otvaranje izložbe je pa već danas, ponedeljak, 2. novembar 2015. u 19 časova. Razgovarali smo sa Natašom Budimlijom, koja je sama akademski slikar i bavi se i organizacijom ove važne, lepe, posebne izložbe. Nataša, zdravo, evo, uhvatili smo te u posljednjem trenutku, znamo da ste u finalnim delu priprema za izložbu, samo te molim da nam kažeš ko sve ove godine učestvuje, ne po imence zato što je mnogo učesnika, ali kako ste došli na ideju da napravite ove godine baš takvu grupnu izložbu?
Da, opet ove godine već po treći put se sastaje naša generacija. Mi smo studirali zajedno od 93. do 98. Sektor likovnih umetnosti i prošle godine smo također izlagali u kući kralja Petra I. na Senjaku i prošle godine, znači, veliki broj nas, ali i veliki broj naših profesora. A ove godine opet imamo goste. Gosti su umetnici, profesionalci koji žive sa nama, članovi naših porodica i nama bliski umetnici koji su nama uvek značili i znači nam još uvek da nastaje naše stvaralaštvo i koji su nam velika podrška da stvaramo i da istrajemo na ovom putu koji se zove umetnost.
Tako da je izložba koja je prošle godine izazvala mnogo emocija i divnih reakcija nekako porasla, krenula da se razvija i širi i da okuplja nove umetnike.
Da, atmosfera je fantastična, znači od samog trenutka kad smo počeli da se čujemo, da prikupljamo radove, da zovemo goste, ima i čak oni koji su pitali da li mogu sa nama, pa bit će prilike sledeće godine da izlazimo zajedno svi.
Znači, morat će možda jednom trenutku izložba i da pređe u neki mnogo veći prostor, vama već treba muzej.
Mi se nadamo da ćemo uspjeti našu izložbu generacije, da prenesemo i u neke druge gradove u Srbiji, tako da čuće se, gde se generacija da izlaze.
Nataša, hvala ti, a evo pozivamo sve zainteresovane na otvaranje izložbe koja je divna prilika da se svi umetnici okupe na jednom mestu i da mi koji nismo umetnici možemo da upoznamo sve vas i da razmenimo utiske.
Da, i nama će biti veliko zadovoljstvo da podelimo tu radost na otvaranju sa svima koji dođu na otvaranje. Hvala, Hana.
Hvala, Nataša.
Ce que je suis pas Mais je poursuis ma voie Je me perdrai pas, c'est comme ça Vouloir à tout prix Me changer Et au fil du temps Monter ma liberté Heureusement J'ai pu faire autrement Je choisis d'être moi Tout simplement Je suis comme si et ça me va Vous ne me changerez pas Je suis comme ça et c'est tant pis Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper. Au rêve des autres, on voudrait t'imposer ces mots-là. Ne mentez pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Posle vesti u trećem satu Snovremena odlomci iz nekih od novih izdanja koje su pomenuli naši sagovornici. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1. Down the road, babe, you will accompany me. Further on, down the road, baby, you will accompany me. Love was like a sun. Don't remember no dark days. Remember the warm, warm fun. Further on, down the road, babe, you will accompany me. But food in life, poor woman, happy food, I would rather be. Sad. We can cheer up each other and grin cause things just ain't that bad.
Fools in life.
Happy fool, I would rather be.
one step at a time. Cause woman, you have given me so much, just to ease this stubborn old aching heart of mine. Don't care where they came from, don't care what they might say. Woman, you've been loving in my corner all of the way. Day by day,
day by day,
a magical kind, cause it's flowing all the time. Further on, down the road, babe,
you
will accompany me. Like a sun, I don't remember any cold days, just remember the warm and fun.
Further on,
down the road, baby, you will accompany me.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je u Kikindi da će metanolsko-sirćetni kombinat, koji je posle 4 godine obnovio rad, donositi 0,3% bruto društvenog proizvoda i prihode od više desetina miliona evra. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da će se vlada sa velikim žarom i posvećenošću do posljednjeg trenutka boriti da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO i da se može očekivati da će glasanje na generalnoj konferenciji UNESCO biti oko 9. novembra. U Beogradu danas počinju zvanični razgovori delegacije Srbije i misije MMF-a u okviru 3. revizije tekućeg stand-by aranžmana iz predostrožnosti. Ministar Aleksandar Vulin najavio je da će privremeni centar u Šidu, namenjen za više od 1000 izbjeglica, biti u funkciji za nekoliko dana. Izbjeglice iz Šida će moći od sutra vozom da otputuju u novi prihvatni centar u Slavonskom Brodu u Hrvatskoj, potvrđeno je sinoć u Zagrebu. Ruski putnički avion koji se srušio na Sinaju raspao se u vazduhu, ali još je rano govoriti o uzrocima nesreće, rekao je šef Ruskog međudržavnog vazduhoplovnog komiteta Viktor Soročenko u Kairu. Analizira se sadržaj pronađene crne kutije ruskog aviona kako bi se utvrdio uzrok pada. Avion sa 162 tela poginulih poleteo je kasno sinoć iz Egipta za Rusiju. Vladajuća konzervativna stranka turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana pobedila je na vanrednim parlamentarnim izborima u Turskoj, pokazuju preliminarni rezultati. Turska izborna komisija saopštila je sinoć da će konačni zvanični rezultati parlamentarnih izbora biti objavljeni za 11 ili 12 dana, pošto budu razmotreni svi mogući prigovori političkih partija. Vreme danas ujutru hladno, mestimično slab mraz, po kotlinama i u nižim predelima magla. Tokom dana sunčano, jutarnja temperatura od minus 3 do 3, najviša dnevna do 15, u Beogradu do 13 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1 u trećem satu emisije. Odlomci iz novih knjiga, iz izdanja koje su pomenuli naši sagovornici, na primjer iz edicije Prvenac, knjiga Nikole Oraveca Kocke su bačene. Sam Nikola bi sigurno mnogo zanimljivije, mnogo ubedljivije pročitao svoje pesme, jer on kao slemer u poetskim krugovima poznat je po svom izvanrednom, neobičnom, upečatljivom izvođenju. On voli da poezija bude interaktivna, on se trudi da publika bude uključena u pesmu. Ali mi ćemo pokušati da vam prenesemo barem reči koje je on napisao, a preporuka je da ako budete u mogućnosti možda odete negde gde biste mogli i da ga čujete. Ja sam svoj. Pustinja se širi svuda gde on uputi pogled. Prezire je, a zapravo ona mu je hrana, razgranava se njome himerično i rizomski. Rizomi lete nigde se ne ukorenjujući. Zmijski otrovi ga okrepljuju i on pleše nabujao od otrova uz šuštavu muziku zrnaca peska. On ne osjeća pad, iako neprestano pada i pada, niti osjeća tresak i lom tela koje sa litice juri ka tlu. Nosi kaput od škorpiona, kapu od guštera i šalotrnja, kriči i hara ne znajući gde se uputio, mada mu to više nije ni važno. Zaboravio je da uopšte negde ide. Nekad nailazi na pratioce od kojih beži. Smatra da su fatamorgane. Nekad naiđe na dvojnika kojeg ne prepozna. Sluti da mu to zasedu spremaju pustinski kojoti. I nestaće. Nestaće kad jednog dana prekrije ga pesak i postane pustinska dina. Kineska roba. Zar će me neme stvari koje se bez ikakvog straha prepuštaju zubu vremena nadživeti? One će postati verne sluge onima posle mene. Neke kao uspomena prijateljima, neke će ležati bačene u prašini, a neke će možda bdeti mnogim generacijama. Kupovaću samo kinesku robu, trošne stvari sa buvljaka, falš proizvode, jer ne mogu da se pomirim sa trajanjem onoga što je bilo deo mene. Filozofske igračke. Hegel je očinski lik koji te povremeno pomiluje po kosi i kaže: tako je, sine, samo nastavi, samo tako nastavi. On ti se uvek vraća i savjetuje te. Ostale filozofske figure su samo igračke koje je aminovao tata Hegel. Jedino tako smeš sa njima da se igraš. Igračke su značajna stvar za razviće. One su momenat iskustva, svesti, ali one su ispod tata Hegela, koji ti te igračke isporučuje, daje ti da se s njima zabavljaš po čitav dan, i koje tek po njegovom sudu imaju vrednost. Lepo se igraj, dečače. Tvoj tatica će uvek biti uz tebe na tvom strmovitom filozofskom putu. On će ti sve pretvoriti u igračku duha.
Never get very far.
Još nekoliko pesama Nikole Oraveca iz knjige, zbirke poezije Kocke su bačene. Smejanje samome sebi. Kad prođem ulicom, smeju mi se. Kad sa nekim pričam, smeje mi se. Dok se smejem, moj osmeh deluje zarazno. I kad pričam ozbiljnim tonom, retko ko izdrži da se ne nasmeje. Zar je moguće da sam takva kreatura, nekakva komedijaška maska koju nosim mesto lica? Smešna je moja pojava, misli, govor. Smešne su moje pesme. Toliko je sve smešno da i sam prasnem u smeh. Pa se smejem, smejem, smejem sa ostalima, smejem se samome sebi, prikrivajući svu gorčinu vlastite neprilagođenosti. Snovi o divljini. Živimo u kuli od slonovače sa kristalnim prozorima, okruženi najlepšim baštama, drvećem, potocima i pašnjacima. A uveče sanjamo neprohodne šume, močvare, hladne stepe i one nas progone na javi. Sanjamo divlje zveri, drač i kaljuge, dok uživamo u našim kućnim bogovima, našim časovima dokolice i puštamo se u snove da nas čekaju, da još dugo čekaju na nas. Smejanje sirena. One sede na drugoj strani stola. Kose vijore, šarene kandže presijavaju se. Blistaju im veliki beli zubi. Moji drugovi pijanim i vodenastim očima ne gledaju u pučinu. Homerove sirene pevaju i dave mornare, a Kafkine sirene nepodnošljivo ćute. Osluškujem sirene. One mi se samo smeju dok namiguju svetlucavim očima. Pokušavam da uzaludno doplivam do njih. Ne primećujem da sam privezan za katarku, jer smeh vezuje mnogo više nego pevanje i ćutanje. Ono buduće postaje nerazmrsivo klupko sirenskih kosa, kandži i zuba, teškog mirisa i zaglušujući buke, parajućih vokala u tami. Bile su to pesme iz zbirke Kocke su bačene Nikole Oraveca. A ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Some grand illusion.
She lives in a world so unaware. Sarah Dawson.
Još jedna zbirka, još jedna nova knjiga u ediciji Prvenac, Enesa Mahmić, naslov Faustova kći. Faustova kći. Istočno od Kavkaza postoji mesto na kojem zaboraviš svu prošlost, a budućnost te nimalo ne brine. Zapisano je na pergameniji Astu. Svet je svakim danom sve više tonuo u krv i tminu, a moj život postajao je sve manje radostan. Pobegla sam od ljudi i nisam čula ništa drugo osim glasova mudraca, što su me ispunjavali iskrenom nadom. Bila sam zaokupljena samo jednim ciljem. Sutra ću ga pronaći, to mesto. Vreme će pokazati. 15. avgusta 850. sa vrha citadele Kalant prolomi se krik. Varvari dolaze. Gomila svetine nagura se oko bedema, ali videše samo oblak prašine. Veoma daleko, na kraju ravnice, pored Kalantijskog jezera. Varvari su još na dan hoda od Kalantije, možda i više, i sve navodi na to da će hteti samo da se zaustave, kako bi predahnuli posle dugog putovanja. Ali predostrožnost zahteva da se pozatvara svih 7 gradskih kapija. Jutarnja vreva je zamrla, trgovci i mušterije ne miču, žene šapuću neke molitve, strah se dočepao grada. Kasnije, mnogo kasnije, kad se sultan Murat previjao od cijanida, koju je sipala ruka njegovog brata, shvatili su da je mudrije bilo plašiti se sebe i svojih. Asketa. Utolio je žeć i promrmljao reči zahvalnosti, prešao mokrim dlanovima preko lica, uzeo koru tikve, napunio je vodom i odneo svojoj mazgi. Tamo na drugoj strani bačena je kocka. Čula se psovka, a zatim prigušeni smeh. Njega istorija nije doticala. Ni pobednici, ni poraženi. Ostao je u pećini. Nemrut. Razbacane glave bogova Zeusa, Apolona i Tihe svedoče o ludilu Antioha I. Nesvestan svog ništavila, okupio je svitu najboljih klesara, slikara i pesnika, prijatelji kralja, siroti umetnici prinuđeni slediti suludog mecenu. Kada umrem, okružite me bogovima, lavovima i orlovima, neka celu večnost sede i bdiju nad mojom dušom. Sećam se toga popodneva provedenog na ruševinama. Ništa ne postoji samo za sebe. Sve stvari popraćene su ukupnošću njihovih prostornih, vremenskih i oniričkih motiva. To staro svetište, ljudište, carstvo na istočnoj hemisferi, njegova velika šetališta i statue izgledaju poput pisma, koje je zadržalo drevni odnos prema svim stvarima. Sve je povezano jedno s drugim, obeleženo znakovima, jedan fizički predmet, jedan smer u prostoru, jedna boja, jedan trenutak u vremenu. Palili su i rušili svetište, glave bogova i kralja padale su na tlo. Samo još statua orla stoji visoko, bdi nad svetom poput sunca, veličanstvenost orlova leta spram bolne bede našeg drskog, obezglavljenog Antioha I. Pesme iz zbirke Faustova kći Enese Mahmić. Antijunaci. Postoje tri strane svake priče. Njihova, naša i istina. Sneg je sve jače padao. Punio nam je usta, noseve i oči. Bili smo gladni, bolesni, satrti tifusom. Hteli smo da se vratimo nazad. Ali stiglo je naređenje. Nema pregrupisavanja, nema odmora. Hodali smo u pocepanim čizmama, nismo osjećali stopala. Jedni su poludeli od hladnoće, drugi su bežali u šume. Plakali smo. Suze su nam se smrzavale na licu. Neki su padali na koljena. Bili su preslabi da nastave. Hteli da odmore samo malo, da povrate dah samo malo, ali istog trena bi zaspali. Ponekad smo ih dizali na noge, šamarali smrznutim rukama po smrznutim licima, vukli ih po snijegu. A ponekad smo bili preslabi da išta učinimo. Samo bi nastavili, ostavljajući ih za sobom. Beli pokrivač bi brzo pokrio usnula tela. U udžbenicima ništa ne piše o tome. U udžbenicima mi smo nepobediva vojska, nikad posrnuli, nikad poraženi. Alžir Sijama. Mali prozori sa zastorima, zaštita od urokljivih očiju. Uske uličice ispunjene mirisom začina i klepet satijari papuča, jedini zvuk koji proizvode njihove vlasnice, okovane nevidljivim okovima šutnje. Hasan ibn Ahmad. Kad mu je bilo 15 godina, romantično je odlučio da će biti misionar i bude li ikako moguće postati šehid na peščanim dinama Tangira. Ljudi snevaju raznorazne snove, izvuku ih iz najdubljih ponora i veruju da je to njihov put koji su odredile zvezde ili bogovi. I žive tako. Ima olujnih dana, kad bure iz utrobe mora izvuku školjke s biserima ili zvezde polomljenih krakova. I čovjek se naprasito osjeti tako malenim, sedi na žalu i plače ko dete, bez majke i oca, bez bogova i bez zvezda, sam. Među tamnim senama uma šetala se žena koja miriše na limunov cvet. Da se može zaustaviti vreme, Omar bi ga zaustavio i danima gledao belu kožu pekareve kćerke. Uvek bi prebrzo zamakla za ugao, skrila bi je neka ulica, ali dugo bi ostao njen miris. Miris limuna u cvatu pratio ga je i u snu. A naslov pesme je Lejla.
Vuoi raccontarmi come se mi conoscessi già, girarti intorno senza meta né circuito, l'unica linea questo filo che sento dentro me, la voglia, la pazzia, l'idea. Incontro magico fra noi, raggio di luna tu, sentirti come il lampo e fulmine l'incognita.
e abbandonarmi senza regole né limiti, la moglie, la pazzia di te. Sali, sale nell'ingenuità, dei tuoi baci fiorirà. I tuoi pensieri con i miei. Oh, la metà l'ora giunta è là, ma cosa mi darà? Idealizzare, lascia il sale in bocca, non ci credere. L'unica linea è questo filo, mi ammazzerà, lo so, la voglia e la pazzia, l'idea. Sali, sale dell'ingenuità, dei tuoi baci fiorirà. Come fili sottilissimi, i tuoi pensieri con i miei. Sali, sale dell'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà. Come fili sottilissimi, i tuoi pensieri con i miei.
Smiltane. Tamo gde ulice završavaju u sirotim postsovjetskim predgrađima, počinju latvijske ravnice, ogromne pustoši sa brezama i zaleđenim jezerima. Kosti mi osjećaju oštrice mraza u tračnicama nastrešne železnice, u gvožđu mostova, stupovima svetiljki. Gladna sam i promrzla. Čini mi se, umret ću od studeni. A onda ulazim u drvenu kolibu. Oskudno pokućanstvo i jednostavna dekoracija zidova sa nekoliko grančica ubranih iz vrta upućuje na jednostavnog latvijskog čovjeka koji ne želi da ikog impresionira, niti da nagomilava nepotrebno, nego baš koliko je dovoljno. Tu je i vatra, tu je stol i na njemu voda, aromatizovana brusnicom, topla čorba, slatkasti ječmeni hleb, desert od bobičastog voća. Čavrljam sa studentima iz Ukrajine i grejem ruke na rubovima zemljane posude. Nakon večere domaćica nas odvodi u kuhinju da zajedno zamesimo hleb na koji ćemo utisnuti simbole zdravlja, plodnosti, sreće, ljubavi, kome šta treba. Domaćica je debeljuškasta, vesela žena. Ima debeljuškastog psa i debeljuškastu mačku koji se s vremena na vreme leno okrznuo naše noge. Ne reže jedno na drugo. Nakon obilnog obroka kojim servira domaćica, najviše vole da ispruže svoja obla tela pored peći, potpuno nezainteresovani za ljude oko sebe. Mesimo testo i smešimo se blaženo, ko da smo u nekom hramu. Nakon ciče studeni napolju, toplina kuhinje u čovjeku budi zahvalnost. ne mogu zaboraviti jevrejske četvrti u Krakovu, ni podrumske radnje, u kojima po celi dan gore svetiljke sve do osam. Kada se zaključavaju kapije i ljubavnici dozivaju jedni druge, niz duboku praznu ulicu, sladostrasno, molećivo i tužno. Marek, Gabor, Eva. Ponekad čujem tako oštar povik, tako nametljiv, tako očajnički ljudski, pa ustanem da pogledam kroz prozor, da nije namenjen meni, mada znam da to nikako ne može biti, jer sam u stranom gradu, tako daleko od kuće. Bila je to pesma Krakov. El Camino. Kuća je u dubokom snu. Psi su utihnuli. Osećam težinu samoće, koju može osjetiti samo onaj što uvek traga, a nikad ne nalazi. Bile su to pesme Enese Mahmić iz zbirke Faustova kći, knjige objavljene u ediciji Prvenac. Vi slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. U četvrtom satu slede odlomci iz još nekih knjiga o kojima smo čuli, što autore, što i neke druge sagovornike, da pričaju vrlo zanimljivo. Ostanite sa nama.
Who's making money? He lives a life that is unnecessary, sonny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy meant. You fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get it. Holding hands at midnight beneath the starry sky. Nice work, you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work, you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how?
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je u Kikindi da će metanolsko-sirćetni kombinat koji je posle 4 godine obnovio rad donositi 0,3% bruto društvenog proizvoda i prihode od više desetina miliona evra. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da će se vlada sa velikim žarom i posvećenošću do posljednjeg trenutka boriti da Kosovo ne bude primljeno u UNESCO i da se može očekivati da će glasanje na generalnoj konferenciji UNESCO biti oko 9. novembra. Izveštaj Evropske komisije o napretku u evropskim integracijama u najvećem delu svojih preporuka odnosit će se na migrantsku krizu, a manje nego ranijih godina ticat će se samog proširenja Unije, piše današnji list Danas. Ministar Aleksandar Vulin najavio je da će privremeni centar u Šidu, namenjen za više od 1000 izbeglica, biti u funkciji za nekoliko dana. Izbeglice iz Šida moći će od sutra vozom da otputuju u novi prihvatni centar u Slavonskom Brodu u Hrvatskoj, potvrđeno je sinoć u Zagrebu. Ruski putnički avion koji se srušio na Sinaju raspao se u vazduhu, rekao je šef Ruskog međudržavnog vazduhoplovnog komiteta Viktor Soročenko u Kairu. Dodao je da je još rano govoriti o uzrocima nesreće. Analizira se sadržaj pronađene crne kutije ruskog aviona kako bi se utvrdio uzrok pada. Vladajuća konzervativna stranka turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana pobedila je na vanrednim parlamentarnim izborima u Turskoj. I vreme danas, ujutru hladno, mestimično slab mraz, po kotlinama i u nižim predelima magla, tokom dana sunčano, jutarnja temperatura od -3 do -3, najviša dnevna do 15, u Beogradu do 13 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
again as the summer sets in, it's a scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said, it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said, it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on. Well, they tried to stay in from the cold and the wind, making love and making their dinner, only to find out the love that they grew in the summer froze. February, April said, don't be fooled by that summer again. February, April said, that half of the year where we'll never be friends. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the winter go on and on. Gatekeeper.
Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1, ovo je četvrti sat emisije, a sada tajna stare vodenice, legenda o sedam mačeva iz pera Miloša Petkovića. Prolog. Ževodanske šume, Francuska, godina nepoznata. U stoletnim šumama Ževodana drveće nemim plačem dočekuje dolazak leta. I tako svake godine. Reska smola curi niz hrapavu koru posrebrenih četinara poput voska, ili možda suza koje oplakuju mrtve. Krošnje su upletene u krunu koja sa udaljenih planinskih vrhunaca liči na valovito more zelenih i smeđih talasa. Ovde zlatni prsti sunca ili srebrni srpastog meseca retko dosežu do hladne zemlje, prekrivene tepihom od krtih iglica i vlažnog humusa. Utvarni oblici plešu među drvećem, odeveni u mlečno-bele halje, satkane od magle ili kukuljice tamne kao pokrov noći. Pesme su im žubori hladnih potoka, huk goleme sove i zavijanje vukova. Tada se čini da su oblaci sišli s neba, kako bi upozorili putnike da ne zalaze u kraljevstvo kudravih zveri. Kao da kurjaci to već ne rade, zavijenjem ganjajući mesec jer su željni tame. Ipak, njihov zov deluje tako dalek, naizgled pruža dovoljno vremena nesretnim dušama da pobegnu što dalje. A već u sledećem trenu mnoštvo parova grimiznih očiju pomalja se iz guste pomrčine. Prati ih potmulo režanje i sjaj belih očnjaka, o kojima meštani ove nedođije vekovima ispredaju legende. Brdski konjići jakih sapi plovili su po vilajetu magle, tek na trenutke obasjani bledo mesečinom. Meka zemlja ugibala se pod njima. Pogled višeg jahača sede kose i uredno potkresane brade lutao je kroz tminu tražeći šumsku stazu. Bilo je premalo ili nimalo svetlosti, a senke drveća tkale su zid kojem njegove zelene oči nisu mogle ništa. Gospodaru, da pripalim baklju, ovako više ne ide, prošaptao je niži zdepasti jahač kao da bi ga neko mogao čuti. Ruka se podiže ispod grimiznog plašta obrubljenog krznom hermelina, te se dokosi uperi prst ka stenama. Prsten sa grbom njegove kuće zaiskrio je kao svitac na mesečini. Kada su stigli do brežuljka posutog stenama, jahači se zaustaviše, praćeni njiskom zadihanih konja. Zora beše daleko, a zvijanje vukova sve bliže i jezivije. Odavde nastavljamo peške, gotovo da je naredio ona iz prstenom. Poveli su konje, držeći ih za uzde. Miris divljine i još nečega im zagolica nozdrve. Možda su to ove pečurke po kojima gazimo, ili trulež, panjeva, lišajeva i mahovine, pomislio je zdepasti, čije butine milovalo lišće raskošne paprati. Pre nego što je dovršio misao, iznad sebe ugleda kulu od tvrdog kamena, sakrivenu u magli. Gotovo da je da se stapala sa krošnjama srebrnih jela, ta pogurena kamena starica sa šeširom od crnog škriljca. Ostatak utvrde samo je delom bio na površini.
Thank you.
Ukopana je, čuje sebe zdepasti, ali ga njegov saputnik utiša uzdignutim kažiprstom. Mašio se za pištolj koji mu je bio za pojasom. Senke su pojačale njegova čula do maksimuma. Kada su prišli bliže usnulom zdanju, ukazaše im se čudni oblici od kojih zdepastog prođe nelagodna jeza. Gospodaru, šta je, šta su oni? Procedio je jetko. Cvokotao je krupnim zubima, ali ne zbog hladnoće. Kamen, oni su od kamena, Đakopo. Odgovori mu ovaj, uperivši pritom pištoljem u najbliži kip. Rogati gargojl kezio im se u lice, streljajući ih kamenim neživim očima. Bilo ih je svuda oko šumske tvrđave. Đakopu beše malo lakše kada je uvideo da pred njima stoje kipovi, ali ipak te čeljusti, odvratno, pomislio je. Između kamenih očnjaka videše nagurane kosti, mahovinu i sitno granje. Neki od njih držali su ljudske lobanje u povijenim kandžama. Oni sa krilima bacali su dugačke senke pred njihove noge. Hajmo, pre nego što ih neka mađija oživi, hladnokrvno reče se dokosi i povede konja ka kuli. Jacopo postade njegova verna senka. Dobovanje kišnih kapi nateralo ih je da pogledima potraže trbuhe mrkih oblaka. Nebo beše legura, srebra i olova. Privezali su konjiće za rogove krilatog gargojla koji je duvao u kamene fanfare kao da najavljuje goste jezive tvrđave. Ostaviše ih tu, nadajući se da će završiti i vratiti se pre nego što iz tame pristignu vukovi. Zlokobna tama, šćućure na ulazu kao da ih je pozivala da zađu u njenu utrobu. Gvožđem okovana vrata, ležala su odmah pored, prekrivena mahovinom, rđom i srebrnim iglicama. Sad možeš da pripališ baklju. Glava buktinje zasija kao sunce, činilo se Jacopu. Podiže iznad glave stvarajući oštre senke koje su se preplitale kao ratnici u ljutom boju. Zapahnu ih miris buđi, izmeta i vlažne rogozine. Tvorana se sužavala pred njima, završavajući se niskim prolazom, koji kao da beše pravljen za kakvo kepeca. Ili možda gargojla, pomislio je Jacopo, previše uplašen da bi se okrenuo i pogledao iza sebe. Više nije čuo ubrzano disanje brdskih konjića, samo dobovanje krupnih kapi kiše dopiralo je do njegovih ušiju. Grubo klesanim stepenicama spustiše se u prostraniju dvoranu iz koje dalje vodilo nekoliko prolaza. Opasivao ju je polukružni balkon od trulog drveta u čijim senkama se krilo još tri prolaza, levo, desno i pravo. Golemi pacov stajao je na stolu ispred njih i bezbrižno glodao poveću kost. Čim su napravili par koraka ka sredini, kroz prolaze izađoše osobe u sivim i smeđim kukuljicama. Ne videše im lica, već samo ocjaje britkih bodeža u širokim rukavima. Laganim koracima okruživali su došljake. Oni na balkonu silazili su ni stepenice, praćeni jezivom škripom natrulog drveta. Jacopov saputnik uperio je pištolj ka stolu i preciznim hicem ustrelio pacova. Kost odskoči skoro do tavanice, nakon što pucanj odjeknu dvoranom. Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Ovo je deo iz knjige Tajna stare vodenice Miloša Petkovića, zapravo sam prolog.
Shirley, it's quite exciting to be sleeping in this room. Surely, you're my reason to get out of bed before noon. Surely, you know when we sat out on the fire escape talking. Surely, what did you say about running before we were walking? Sometimes when we're as close as this, it's like we're in a dream. Can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Shirley,
cheap politics has led me all over my room. Surely we're joined in the ideological paddle. I'm celebrating my love for you with a pint of beer and a new tattoo. And if you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cemented way. And pregnancy are divided as we empty our glasses. How I love those evening classes. Surely you really know how to make a young man angry. Surely can we get through the night without mentioning. Church agree, it's not much of a career. Trying the handles of parked cars, whoops, there goes another year. Whoops, there goes another pint of beer.
Nothing's real without it.
Ovako će proći svako ko napravi još jedan korak. Dolazimo po pozivu vašeg gospodara, rekao je sedokosi čovek i slobodnom rukom podigao pismo iznad glave. Na njemu je dominirao grimizni pečat. On nam je i gospodar i suženje. Zmijskim šapatom obratio im se najbliži čuvar. Pratite me, odvešću vas do njega. Zatim se okrenuo i nestao u tami prolaza iz kojeg je i došao. Dvojica putnika zaobiđuše sto i krenuše do vrata. Osjećali su poglede nemih prilika. Oni se nisu mrdali, baš kao i kipovi koje su zatekli pred utvrdom. Zakoračiše u tamu tunela sa kojem se čuvar stapao kao da je senka. Đakopo je rastera bakljom i primeti mesta za lojanice na kamenim zidovima. Prešao je glavom buktinje preko jedne posude i bledi plamičak zaigra poput sitnog demona, sežući ka tavanici. Na kraju tunela staješe okovana vrata sa snažnim šarkama. Golemi katanac, optočen tankim slojem rđe, stezao je dve kuke, onu na vratima i onu na zidu, u svoj čelični stisak. Čuvar ih otključa i gurnu, te zađe u sledeću odaju. Sada smo sigurno duboko pod zemljom, prošaputa Đakopo, dovoljno tiho da ga je samo saputnik mogao čuti. Hladne tamnice pružale su se u nedogled, nestajući u tami kao utvarane seni. Rešetke posute ređom ličile su na čeljusti kamenih peštija. Ugasite baklju, prosiktao je čuvar. One podnosi svetlost vatre. Đakopo zbunjeno pogleda starog gospodara koji mu klimanjem glave pokaza da posluša naredbu. Na nekoliko trenutaka ostali su u potpunom mraku. Čulo se jedino škljocanje brave kada je čuvar otključao najbližu tamnicu. Stigao je gospodaru. Još jedan čovek je s njim. Čuli su kako se jedva vidljiva silueta čuvara obraća tami. Oči su im se privikle na odsustvo svetlosti. Prošlo je nekoliko dugih trenutaka tišine pre nego što čuše bat koraka i zveket gvožđa pred sobom. Đakopo je tada poželeo da pruži ruku i osloni se gospodaru na rame, jer su klecave noge počele da ga izdaju. Sada je izašao iz tamnice, evo ga pred nama, čuo je sopstveni glas u mislima. Zaslepi ga iskra plavičaste svetlosti, pa još jedna i još nekoliko poslednjih. Behu to komadi magnezijuma koje je zarobljenik tamnice prelomio i pobacao pred njihove noge. Đakopa obli znoj leden kao jutarnji mraz. Razlog beše nestvarni prizor koji mu se ukazao pred očima. Živi skelet od čoveka beše odeven u prljave poderane halje. Na mesto noktiju povijale su se dugačke kandže, baš kao i na bosim stopalima. A lice je skrivala gvozdena maska sa dva proreza u kojima je buktao skerlet. Ispod njih behu dva manja za disanje i nekoliko uzanih proreza namesto usta. Đakopo tada shvati da pred njima stoji misteriozni zarobljenik o kojem je pisao veliki Voltaire. Ili možda samo nosi istu masku kao on, šapnu mu misao unutrašnje uvo. najjeziviji glas koji je ikada čuo, trhtavi rezak kao otrov, obratio se Đakopu. Ne nosim je svojom voljom, stranče, ona je kazna za moje prokletstvo. Nekom volšebničkom veštinom čovek sa gvozdenom maskom pročitao je misli uznemirenog Đakopa. Zatim se okrenuo ka Sedokosom i prosiktao. Vi možete skloniti oružje, dragi grofe, neće vam biti potrebno. Ovaj ga posluša, vrati revolver u kožnu futrolu i podiže pismo. Napisali ste mi da mnogi životi zavise od našeg viđenja. Objasnite mi, započeo je grof. Vidim da odmah želite da pređete na stvar. To me raduje, ali bojim se da vas neće kada vam budem rekao ono što imam. Grof je ćutao, baš kao i Đakopo, koji je skrštenih ruku gledao pred svoje noge u štapiće magnezijuma. Zato sam i odabrao vas, Monte Cristo. Vi možete podneti sve. Nakon robije na Chateau d'Ifu, svaka moja reč bit će vam kao pesma. Ime mi je Edmond, kratko je odgovorio čovek. Edmond Dantes. I kako uopšte znate sve to o meni?
Dolinu ljubavi, dolinu ljubavi.
čudan zvuk, grgotav i škripav, dopre im dušiju. Nije bio siguran, ali kada bi se kladio, krov bi rekao da se njihov domaćin upravo nasmejao. Edmond Dantes, bili ste sve do onog trenutka kada ste pronašli spadino blago. Sveteći se demonima vaše prošlosti, platili ste skupu cenu onome ko vas je preobratio u grofa Monte Krista. Dosta s tim, uznemireno mu odbrusi Edmond. Nisam ja nikome ništa platio. O, vidite kako jeste. Platili ste mu. Đavo uvek dođe po svoje. Verujte mi, ja to najbolje znam, dodao je čovek sa gvozdenom maskom. Taman kada se grof napregnuo da mu odgovori, ovaj tiho jedva čujno prošapta: rođen sam daleke 1503. godine u Saint-Rémy de Provence. Bio sam sasvim običan čovek, sasvim običnih potreba. Nisam tražio nevolje, ali one su našle mene. Sve ružne stvari koje sam ostavljao iza sebe stizale su me u snovima, te sam poželao da mogu da predvidim budućnost i uvek budem spreman. Jednog dana sreo sam čoveka koji je pred mene izneo ponudu. Kratku stanku grof je iskoristio da mu postavi pitanje. Kakvu ponudu? Nastavite. Rekao mi je da ću moći da vidim budućnost, ali je zauzvrat tražio nešto najvrednije što sam imao. Pitate se sada šta je to? I ja ću vam reći. Tražio je moju dušu. Obojica su znali o kome govori. Đakopu su se krupne graške znoja slivale niz naborano čelo i rošave obraze sve do usana. Ukus soli uznemirio njegov želudac, stvarajući mučninu od koje mu se zavrte u glavi. Ipak, glas čoveka pod maskom vratio ga iz magnovenja. Pristao sam, nije bolelo. Mogao sam da vidim budućnost jasnije nego što sada vidim vas dvojicu. Video sam sve što sam poželao, ali i ono što nisam. On mi je podario i dugačak život, tako da sam ružne stvari koje sam video proživljavao i ostavljao iza sebe. One su me na kraju stizale u vidu najstrašnijih košmara koje možete da zamislite. Zašto nam sve ovo pričate? Pitao ga je Monte Cristo. Strpljenja, grofe. I ja sam, kao i vi, sebi prišio titulu. Vi ste postali grof, a ja prorok. Da, proricao sam sudbinu, najavljivao događaje, nadajući se da će mi ljudi verovati i nekako sprečiti sve užase koji su posećivali moje snove. Međutim, završio sam tu gde jesam. Sada sam samo čovek sa gvozdenom maskom koji će, hvala nebesima, uskoro napustiti ovaj svet. Duboki kašalj, obojen krvavom pljuvačkom, svedočio je da čovek govori istinu. Grof nije morao da postavlja pitanja, odgovori su dolazili sami od sebe. Pozvao sam te samo radi jedne stvari. Želim da ti otkrijem tajnu mog poslednjeg proročanstva, ali ne samo to. Od toga ne bi imao ništa, osim možda užasnih glavobolja. Ne, želim da ti pokažem i kako da ga sprečiš. Još pola sata pričao je čovek sa gvozdenom maskom, a Monte Cristo i Jacopo su slušali. Kada je na kraju završio, grof se okrenuo i bez jedne progovorene reči prišao do otključanih vrata. Imaš li ime, starče? Upitao je misterioznog domaćina. Ovaj kao da je oklevao pre nego što kratko reče. imam. Ime mi je Michel de Notre Dame, mada poznatiji sam kao Nostradamus. Pokušat ću da ga sprečim, uradit ću sve što je u mojoj moći. Još jednom se osvrnuo da pogleda proroka, a zatim rukom ispisao krst u vazduhu. Njegov čelični glas osvojio je dvoranu. Neka ti Bog dušu oprosti.
To get the train from Potsdamer Platz, you never knew that I could do that, just walking the day. Sitting in the jungle, remember the struts, a man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Thousand people, Crosbers and Booker, fingers are crossed just in case, walking the dead.
Kiša je stala. Vetrovi su oterali jato mrgodnih oblaka negde na sever, tako da je mesec neometano pleo mreže kroz grane mirisnog drveća. S krova kule oglasila se kukuvija, čiji je noćni lov upravo počeo. Gde su nam konji? Upitao je Jacopo Monte Krista kada su izašli iz srebrom okupane tvrđave. Stari grof je ćutao zureći u drveće. Iznenada se mašio za revolver, tek četvrti takav u celom svetu. Zvanično, samo su tri ikada napravljena. Niklovana cev, drška od slonovače, tajna gravura. Jedan je pripadao Wyattu Earpu, drugi Docu Holidayu, a treći nekom teksaškom šerifu, čijeg se imena nije mogao setiti. Ovaj četvrti tajno je napravljen za njega i isporučen mu u posebnoj kutiji, obloženoj bivoljom kožom i ukrašenoj srebrnim zakivcima. Budi tih, Jacopo, prošaptao je. Tih kao senka, plaši me ova šuma. Tako počinje knjiga Tajna stare vodenice, novi roman Miloša Petkovića. Slušali ste Sno vreme, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, radujte se lepim snovima svojim, ali i snovima koje sanja neko drugi.
Oh, down.